Euskal Herrira joko dugu gaurko irratien tartean, gure irratiaren txanda izango delako eta horretarako telefonaren beste aldean dugu dagoeneko prest Intzarri eta Arratsaldeon Intzas moduz.
Arratsaldeon, bai, ongi ongi.
Ondo, azken orduak izan dira Ipar Euskal Herrian jakin izan dugunez beranduago hitz egingo dugu hoiei buruz, baina ez dira gutxi azken egunotan bertan dituzuen kontuak eta lehenengoari begira jarriko gara ondo iruditzen baldin bazaizu herri urratxe hurbiltzen doalako eta horren inguruko kontuak badaudelako ere.
Bai, hori da, beraz badakizue maiatzaren 13an izango dela herri urrats, urtero bezala Senperen, eta egin dute aurkezpen prentzaurrekoa, beraz herri urratsi buruz ez dago aldaketa handirik, beti bezala urtero bezala izango da, baina aipatu nahi nuen gaia, zeren aurten zehaskak datorren sartzeari begira, irailari begira, 25 irakasle postu eskatu dizkio Hezkuntza Ministeritzari, eta hasiera batean horietatik bat ere zitzuela lortuko esan zion Hezkuntza Ministeritzak, eta badirudi azkenean 4 postu edo emateko prest direla, baina noski esan nahi du horrek, klase bakoitzean 45-48 ikasletaraino izan beharko direla datorren irailetik aurrera, eta beraz horrekin haserre eta ikusi ez dagoela aukerarik eztabaidatzeko eta adostasun batera heltzeko, ostiral hontan zehaskak danborrada moduko bat antolatzen du iparraldeko ikastoletako ikasle guztiekin Baionan, eta beraz hori itzordua ematen dute atxalde bostetan, eta bertan Baionako kaleetan ibiliko dira 3500 aurrak danborra jotzen.
Beraz, protestak ostirale hontan irakasle gehiagoren postuak eskatzeko.
Hori da, irakasle asko falta dira, jakinda jadanik gaur egun ere postu batzuk zehaskak eskaintzen dituela edo zehaskak berak ordaintzen dituela, hainbat kopuru gelaka mugatua duelako eta kopuru hori gainditzen baldin badira, zehaskak irakasle berri bat ezartzen du. Kontua da 25 irakasle asko dela, zehaskak ez duela ahalik irakasle postu horiek ordaintzeko, eta gainera azken finean zerbitzu publiko bat ere eskaintzen dutenez, Hezkuntza Ministeritzarekin akordio bat izenpetzen dute urtero, baina hitzarmen hori momentuz bertan bera gelditua da, Hezkuntza Ministeritzak erabaki duelako ez duela postu gehiago emango zehaskarentzat. Beraz, ezakit finkatu dute epe bezala herri urrats, egun hortan egiten baita betiko hitzartze ofizialak, eta horra etortzen dira politikari desberdinak eta hautetsi desberdinak. Beraz, ikusiko da ia egun hortan aldaketarik erakusten duten, eta bestela mobilizazioa indartzea pentsatzen du zehaskak.
Ikusiko dugu kontuak nola egiten duen aurrera, bestela esan bezala, zehaskak indartu egingo ditu mobilizazioak, eta jarraituko dugu hurbiletik ere nola doan kontu hau. Intza, bigarren kontu bat ere badaukazu kontatzeko, euskeraren ingurukoa, beraz ez gara oso urruti joango, izan ere Euskararen Erakunde Publikoak eta Eusko Jaurlaritzak hitzarmena berritu dute.
Bai, hori da, beraz hori da urteroko hitzarmena, azken 11 urteetan elkarrekin izenpetzen dutena, eta aurten berriz ere 1.920.000 euro banatuko ditu Euskararen Erakunde Publikoak Euskara sustatzeko iparraldean. Horietatik 400.000 dira Eusko Jaurlaritzak ezartzen dituenak. Beraz, gero hortik parte handiena joaten da hainbat eragilerentzat, besteak beste adibidez Euskal Irrati hauek diru edo erakunde hortatik jasotzen dugu diru laguntza aurrera egin ahal izateko. Baina gero badira beste 380.000 euro proiektu deialdiaren bidez banatzen direnak, eta beraz, edo zeinek proiekturik balu eta diru beharretan balitz edo, badu aukera diru eskaerak aurkezteko, eta hori da beraz maiatzaren 16 arte.
Horixe, gaurko bigarren kontua, 16 arte itxaroteko aukera, eta aste buru honetarako kontu batzuk ere izango ditugu izpide, izan ere ostiral hontan burutuko da Kanbon, gatazkaren konponbidean aurrera pausuak emateko nazioarteko topaketak, alaxe jakin genuen joan den astean, eta dagoeneko ostiral hontan maiatzaren 4an izango da.
Bai, hori da, beraz momentuz informazio gehiegirik ez dugu, besteak beste ba espainol prentsak filtratzen duenaz aparte, baina dakiguna da momentuz beraz gatazkaren konponbidean aurrera egiteko edo nazioarteko topaketak izango direla. Eguerdian izango dira kanbon topaketa hoiek eta gero agiri edo adierazpen bat irakurriko dute. Ez dakigu ere momentuz nok irakurri dezaken eta aipatzen da ere, ba bezperan ere ez ote duen etak ba bere adierazpen bat egingo bidizin, ba beste aurreko urte batzuetan egin izan duen bezala ere. Beraz, ba guerara begira egongo gara ostiral goiz eguerdian, naiz ta gero atxalean denak Baionara joan beharko dugun, ze askaren manifestaziora, baina bederen ba kanbotik zuzenean ariko gara gu ere eta ea azken berriak ba zer izaten diren.
Hori da, oraingoz, ba bueno, berri gehiagorik ez itxaron beharko dugu, ba bueno, kontu hau ere nola doan aurrera ikusi alizateko eta intza aipatu dugu hasieran eta orain egingo diogu aipamena honi ere, izan ere goizean bueno, gaur bertan izan dugu zoritxar ko albiste bat, ba bueno, indarkeria matxistaren beste albiste bat, izan ere emakume bat hildute Bidarten eta bikotekidea atxilotu omen dute.
Bai, hori da, beraz momentuz gauza handirik ere ez dakigu hortaz, jakin duguna da 70-80 urte arteko bikote bat zela, senarrak emazte armaz hilduela eta gero ba sendagaiak medikamentuak hartu dituela berak, gizonak berak. Familiari mezu nahiko arraroak bidali dizkio, beraz familiara gerturatu denean ikusi dute ba emaztea hilda zegoela. Eta hasiera batean gizonak ez du etxetik atera nahi izan, baina bueno, polizia etorri da eta beste, eta azkenean onartu du, sanez ba berak izuela emaztea, eta onartu du etxetik ateratzea, eta ikusiz ba medikamentuen menpe zegoela ospitalera eraman dute, baina badirudi beste behin ere ba erailketa matxista baten aurrean gaudela kasu hontan ere. Azpimarratzeko ere, gainera gaur goizean ere Angelun beste neska baten gorpua bilatu dutela portuan, beraz hori ez dakigu bat ere zer nor den eta zer gertatu zaion eta, baina ba egia da azken egun hauetan nahiko berri txarrak jasotzen ari garela emazten inguruan, beraz nire ustez merezi zuen ala ere ba pixka bat azpimarratzea, ez? Bidarten gertatu den hori ere.
Bai, hori da azken egunotan horrelako albiste asko jaso ditugu, indarkeria matxistak ba bueno, jarraitzen duenaren seinale, ala ere ba bueno, emakume asko dira kalera irten direnak egunotan Euskal Herri guztian eta kanpo ere, ba bueno, gertatutako hainbat ba bai erailketa eta bai sententzia, denoko goratzen dugun lamanada deituriko hauen sententzia edo epaia irten ondoren. Bueno, ba hori esek Ipar Euskal Herritik datozkigun kontuak, ez dakite intza beste ezer aipatzeko geratu zaigun edo hementxe amaituko dugun?
Ez, behar bada oroitarazi gai honi loturik, bihar Donibane Garazin seiterditan elkarretaratze bat egingo dela, ba joan den asteburuan larun batean, ba gizonak, beste gizon batek bere neskalaguna hilua itzuen autokarrapatuz, ba hori salatzeko Donibane Garazin bihar egingo dela, deitua dagoela elkarretaratze bat seiterditan.
Ba deialdi horrekin amaituko dugu, bihar Donibane Garazin elkarretaratzea arratsaldeko seiterdietan, ba bueno, protestak aurrera jarraitzen duelako, ba Intza Arri eta gure irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik eta kontu guzti hauek zebrabidara hurbiltzeagatik, bi aste barru izango gara, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, hurrengora arte.
Hurrengora arte, agur.